Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 11 Οκτώβρη 2023 και έχουμε ετοιμάσει μια αρκετά δουλεμένη, θα έλεγα, εκπομπή και ευχόμαστε να σας αρέσει και το περιεχόμενό της, έτσι. Καθότι μέσα σε όλα θα κάνουμε και ένα ταξίδι στην ιστορία, θα κάνουμε και κάποια βήματα στο παρελθόν, σε αγώνες, σε δύσκολες εποχές που έδωσε ο ελληνισμός στο εξωτερικό. Θα μιλήσουμε για έναν μεγάλο Έλληνα που έδρασε στο εξωτερικό από μια άλλη σκοπιά, πολύ πολύ σύντομα, και θα το δείτε αυτό. Και θα προχωρήσουμε έτσι, περνώντας αυτή την ώρα της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, με πολύ ωραία διάθεση. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, εντάξει, στα μέσα της εβδομάδας είμαστε. Και ξέρετε τώρα, η Δευτέρα είναι ζόρικη, η Τρίτη αρχίζει έτσι και λίγο λιένει το πράγμα. Τετάρτη αρχίζει και γίνεται καλύτερο γιατί πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Πέμπτη ωραία μέρα, Παρασκευή, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, TGIF. Thank God it's Friday, γιατί έρχεται μετά το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστούμε. Βέβαια τώρα με όλα αυτά που γίνονται και με το πώς πλέον εξελίσσεται η ιστορία σε εργασιακό επίπεδο, με τους νόμους οι οποίοι έχουν περάσει, δυστυχώς, θα ξεχάσουμε και Σαββατοκύριακα, θα ξεχάσουμε και αργίες, θα ξεχάσουμε και το 8ωρο το οποίο κατακτήθηκε με αίμα και αγώνες. Έτσι νομίζουν ότι θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά, γιατί και στους αγώνες θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες και στους αγώνες θα συνεχίσουμε να δίνουμε το δικό μας στίγμα, έτσι ώστε να καταφέρουμε αυτό που δικαιούται ο άνθρωπος. 8 ώρες να εργάζεται, 8 ώρες να συναναστρέφεται με τον κύκλο του, να κάνει πράγματα που του αρέσουν, να παίζει ποδόσφαιρο, να πηγαίνει τα παιδιά του στην μπάλα, να κάνει τις υποχρεώσεις με τα παιδιά του, να πίνει ένα καφέ με ένα φίλο, να κάνει έρωτα, να συζητάει, να διαβάζει, να μελετάει, και μένει και ένα οκτάωρο για τον ανθρώπινο οργανισμό που το έχει ανάγκη για να ξεκουράζεται. Έτσι ώστε να μπορεί την επόμενη μέρα στο οκτάωρο εργασίας να δίνει ένα καλό και δυναμικό παρόν. Σαν σήμερα, για να περάσουμε λίγο έτσι στην ιστορία και να αναδείξουμε το πορτρέτο ενός πολύ μεγάλου Έλληνα που έζησε στο εξωτερικό κατά από πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Σαν σήμερα λοιπόν, στον πόλεμο του Βιετνάμ, οι Viet Minh αποκτούν τον έλεγχο του Βόρειου Βιετνάμ από τους Γάλλους. Όλη αυτή η ιστορία με την αποικιοκρατία των Γάλλων, με τη βοήθεια των Αμερικανών, με την συνυποστήριξη των Βρετανών και τον φυλακισμένο, δεσμευμένο λαό του Βιετνάμ κάποια στιγμή να βγαίνει στην αντίσταση και να διεκδικεί τα δικά του χώματα. Σε όλη αυτή την ιστορία, μια πραγματικά ξεχωριστή, εμβληματική μορφή ήταν ο Κώστας Σαραντίδης. Ο Κώστας Σαραντίδης έζησε και πολέμησε στο Βιετνάμ από το 1946 μέχρι το 1965. Το 2013 μάλιστα, το Βιετνάμ του απένιμε τον τίτλο του ήρωα των λαϊκών ενόπλων δυνάμεων. Η ζωή του πραγματικά κινηματογραφική, Θεσσαλονικιός, δραπέτευσε από τους Ναζί, κατετάγει στην Λεγιώνα των Ξένων και εκεί βρήκε το πεπρωμένο του, όπου στην Ινδοκίνα, πολεμώντας στο πλευρό του Βιετναμέζικου λαού, έγραψε την ιστορία. Βέβαια έπρεπε να περάσει στην αντίπερα όχθη από τη Λεγιώνα των Ξένων, να δει, να μελετήσει, να σταχυολογήσει τα πράγματα και να προχωρήσει στο πέρασμά του από την αντίπερα όχθη. Το όνομά του είναι ένας πραγματικός μύθος στα βουνά του Βιετνάμ, ένας λαϊκός ήρωας στην Ινδοκίνα, γιος μικρασιάτη πρόσφυγα από τη Θεσσαλονίκη, γνωστός ως ο Έλληνας μαχητής των Viet Minh, συμμετείχε στον πρώτο πόλεμο της Ινδοκίνας για την ανεξαρτησία του Βιετνάμ από τους Γάλλους. Και να πούμε ότι οι Βιετνομέζοι του έδωσαν το όνομα Nguyen Van Lap, έτσι, για να μπορούν έτσι να τον λέγανε και Σαραντίδη, θα ήταν λίγο δύσκολο για τους Βιετναμέζους. Το 27 γεννήθηκε ο Σαραντίδη σε μια φτωχή οικογένεια με 7 παιδιά, διωγμένος από το σχολείο επειδή δεν είχε ενταχθεί στην μεταξική νεολαία, στην νεόν, βγήκε από μικρός στον αγώνα για το μεροκάματο. Το Σεπτέμβριο του 1943 συνελήφθη από τους Γερμανούς ενώ περπατούσε στους δρόμους της πόλης για να οδηγηθεί σε ένα ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Έλεγε ο ίδιος αργότερα, ήταν μια ξέχαστη μέρα όταν περάσαμε τα σύνορα. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τα Χριστούγεννα περπατούσαμε μέσα στα χιόνια. Για σκεφτείτε το αυτό τώρα, από το Σεπτέμβριο μέχρι τα Χριστούγεννα περπατούσαν όλοι αυτοί οι κρατούμενοι, οι όμοιροι, μέσα στα χιόνια. Φανταστείτε κακουχίες, δυσκολίες. Και δεν υπήρχε τότε και κανένα ξενοδοχείο να βγεις, να ξαποστάσεις, να ζεσταθείς. Όλα ήταν πραγματικά στο... Όλα είχαν να κάνουν με το πόσο θα άντεχε η ψυχή και η δύναμη του μυαλού ενός ανθρώπου. Κατάφερε να δραπετεύσει λίγο έξω από το Ζάγκρεμπ και περιπλανιόταν μέχρι το τέλος του πολέμου με διαβατήριο μια κλεμμένη στολή των SS. Απιθανό. Σαλτάροντας σε τρένα, έφτασε στην Αυστρία και μετά τον πόλεμο στην Ιταλία, όμως αδυνατώντας να επιστρέψει στην Ελλάδα, που φλεγόταν από τον εμφύλιο, κατετάγει στην περίφημη Λεγεώνα των Ξένων. Και εκεί αρχίζει τώρα όλη η ιστορία της εμπλοκής του και στον πόλεμο του Βιετνάμ και πώς πέρασε από τη μία πλευρά, από τη Λεγεώνα των Ξένων, στην άλλη πλευρά, στην πλευρά των Βιετμίν, των νικητών δηλαδή. Ο Κώστας Χαραντίδης ως Λεγεωνάριος έζησε στιγμές που τον σημάδεψαν για πάντα. Βρέθηκε στην Αλγερία και το Φεβρουάριο του 1946 έφτασε στην Ινδοκίνα, που λίγους μήνες αργότερα, αρνούμενος να συμμετάσχει στη δολοφονία αθώων για χάρη των αποικιοκρατών, λιποτάκτησε. Φεύγει λοιπόν από τη μία πλευρά και περνάει στην άλλη. Μαζί με έναν Ισπανό κομμουνιστή συμπολεμιστή του, απελευθέρωσαν 25 Βιετναμέζους κρατούμενους από ένα γαλλικό στρατόπεδο και πέρασαν στο πλευρό των ανταρτών, κουβαλώντας τη ζούγκλα του Φέκια, δύο οπλοπολιβόλα και μερικές χειροβομβίδες. Παιδιά, κινηματογραφική ιστορία, έτσι, πραγματικά. Εγώ δεν είχα παιδεία, πολιτική σκέψη και μορφωτικό επίπεδο για να κάνω ανάλυση στα γεγονότα. Ήμουν 18 χρονών, αλλά κατάλαβα ότι γινόμουν κατακτητής. Αντικαθιστούσα τον Γερμανό, τον Βούλγαρο και τον Ιταλό στην πατρίδα μου. Διερωτήθηκα μαζί με έναν άλλο Έλληνα που είχα γνωρίσει τότε, τον Κώστα Φιτσιτσόγλου. Τι κάνουμε εδώ, τι δουλειά έχουμε εμείς στο Βιετνάμ? Τότε πήρα την απόφασή μου να ψάξω να βρω. Αυτά είχε διηγηθεί αργότερα σε μια συνέντευξή του, πολλά χρόνια μετά από όλη αυτή την ιστορία. Και συνεχίζει. Για 4 μήνες έψαχνα να μάθω τι συνέβαινε, ποιοι είναι οι Βιετμίν. Οι Γάλλοι περιπολούσαν, καίγανε, σφάζανε, ρημάζανε τα πάντα. Μετά από 4 μήνες πιάτσικου, κλεψιών, πυρπολήσεων, επιδρομών που με είχαν κάνει να βγω έξω από τα ρούχα μου, βρήκαμε μια σύνδεση. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Η συνέχεια ήταν πραγματικά μυθιστορηματική. Πολέμησε στο πλευρό του Βιετναμέζικου λαού, βιώνοντας απερίγραπτες κακουχίες μέχρι τη συντριβή των Γάλλων και την ανεξαρτησία του Βιετνάμ. Έγινε ο πρώτος μαχητής στην Ινδοκίνα που κατέριψε γαλλικό αεροπλάνο, ένα Moran 650 του 1947, το έλεγε πάντα με υπερηφάνεια, και αποστατεύθηκε με το βαθμό του λοχαγού. Σε κάθε γωνιά του Βιετνάμ γνώρισε αμέριστη αγάπη ως Έλληνας, έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και παντρεύτηκε 2 φορές. Ενώ μετά τον πόλεμο εργάστηκε ως διερμηνέας, ηθοποιός, ανθρακορίχος και οδηγός. Ταπεινός παρά τα παράσημα ζωής που έφερε από τον πόλεμο, από τις μάχες που έδωσε για να απελευθερώσει μια πατρίδα, τη δεύτερη πατρίδα του. Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η περιγραφή της πρώτης του επικοινωνίας με την Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 50. Αυτή επιτεύχθηκε μέσω ενός Γάλλου εχμαλώτου, του Ρενέ, τον οποίο και απελευθέρωσαν στη συνέχεια οι Βιετμίν. Ο Σαραντίδης παρέδωσε στον εχμάλωτο ένα γράμμα, ζητώντας του να το στείλει σε συγγενείς του στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι στο μεταξύ είχαν φτιάξει 3 φορές κόλυβα στη μνήμη του, θεωρώντας τον νεκρό. Είχαν ακούσουν πολλά χρόνια. Μόλις έφτασα στο βόρειο Βιετνάμ, με καλεί ο στρατηγός και μου δίνει ένα κομμάτι χαρτί που το είχε κρατήσει για να μην χαθεί. Ήταν γράμμα από την Ελλάδα, διηγεί το ίδιος. Τα μάτια μου βούρκωσαν και δεν μπορούσα να πω λέξη. Ούτε να διαβάσω. Είχα να μιλήσω και να διαβάσω ελληνικά από το 43. Παιδιά, το λέω τώρα και έχω ανατριχιάσει, έτσι. Είχα και γνώσεις δημοτικού. Δυσκολευόταν δηλαδή πολύ. Ύστερα από μισή ώρα μου έδωσε 5 μέρες άδεια. Πήγα στο Ανόη, βρήκα ένα φίλο Γάλλο και πήγαμε για φαγητό. Έπρεπε να μεθύσω για να καταφέρω να το διαβάσω, λέει. Τελικά ο Κώστας Χαραντίδης επέστρεψε στην Ελλάδα το 1965. Συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση των σχέσεων Ελλάδας-Βιετνάμ, ενώ ανέπτυξε σπουδαία δραστηριότητα για την ενίσχυση χιλιάδων Βιετναμέζων που έπεσαν θύματα του τοξικού πορτοκαλί παράγοντα με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλητηρίασαν το Βιετνάμ. Του είχε απονεμηθεί η Βιετναμέζικη υπηκότητα και το 2013 ονομάστηκε ήρωας των Λαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων. Προτού πει την τελευταία του καληνύχτα στον κόσμο, για τον οποίο αγωνίστηκε για να γίνει καλύτερος, δεν είχε αφήσει περιθώρια παρερμηνίας. Είχε γράψει. Είμαι ευτυχής, περήφανος και δεν μετανιώνω για τίποτε. Στην επόμενη ζωή θα κάνω πάλι Το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε ο Κώστας Αραντίδης από την ζωή. Έτσι, και νομίζω είναι μια μυθική μορφή. Έτσι λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για το Βιετνάμ, για να περάσουμε στο επόμενο, το κυρίως θέμα της ημέρας, που έχει να κάνει με τον ελληνισμό της διασποράς, σε ένα άλλο επίπεδο. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα αντάρτικο του Βιετνάμ, τραγούδι για την απελευθέρωση λέγεται. Πάμε.
Bầm đau thương hồn quê cho tàn bay hồ lớn tới bờ tre ra đi ước hẹn ngày về thăm quê rằng chưa tan hết giặc ta chưa về nhân dân ta ra đi giữa đêm tu lễ công minh cờ dài của tổ mày hùng vĩ quan ta ca lên miền Nam bài hát về chiến về thắng để vương đất cho một ngày không
Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στον ελληνισμό της μιας μεγάλης πόλης εκεί στις ΗΠΑ, στο Σικάγο. Καθότι θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε και να φέρουμε πίσω το χρόνο σε κάποια ιστορικά γεγονότα, στο πώς έφτασαν οι Έλληνες στο Σικάγο, πώς εδραιώθηκαν εκεί μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και θα το εξηγήσουμε αυτό στην πορεία. Και ο τρόπος εργασίας και ο τρόπος διαμονής και ο τρόπος με τους οποίους γινόντουσαν δεκτοί από την τοπική κοινωνία ως ένα κομμάτι εργατών, ένα όχι σαν σκλαβοπάζαρο, να πήγαινες μετανάστες εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οι συνθήκες δεν είχε κερδιθεί το οκτάωρο, δεν είχαν κερδιθεί μάχες απέναντι στους εργοδότες και τη στιγνή εργοδοσία. Δεν υπήρχε οκτάωρο, δεν υπήρχε δωδεκάωρο. Ήταν ατελείωτες οι συνθήκες καταπώνησης του οργανισμού μέσα από την εργασία. Δηλαδή σκόρπια ένα πιάτο φαγητό έτρωγαν οι εργάτες τότε και κατάφεραν κάποιες ώρες να κοιμηθούν, να ξαποστάσουν για να πάρουν τις όποιες δυνάμεις έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για την επόμενη εργασιακή μέρα, η οποία ήταν 6 φορές την εβδομάδα, πολλές φορές και 7 φορές την εβδομάδα. Είναι συγκλονιστικές εικόνες που έχω δει φτάνοντας εκεί στο Μουσείο Ελληνισμού στο Σικάγο, ένα πραγματικά εντυπωσιακό μουσείο, όπου παρουσιάζει τα πάντα γύρω από την ζωή των Ελλήνων που έφτασαν στο Σικάγο, και αν δείτε τις εικόνες, δηλαδή πώς ήταν στιβαγμένοι σαν σε κελιά, ήταν τα κρεβάτια για να ξεκουραστούν προφανώς μέσα στους εργασιακούς χώρους, είχε δημιουργηθεί ένα πράγμα σαν σε κελιά, το οποίο ήταν διόροφο, τριόροφο, τετραόροφο, δηλαδή είχε σαν κελιά 1, 2, 3, 4 το ένα πάνω από το άλλο επί 6-7 οριζόντια. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις κουκέτες, ας τις χαρακτηρίσω έτσι, που ήταν 40 μία δίπλα στην άλλη, στηβάζονταν όχι μόνο ο εργάτης, πιθανότατα και η σύντροφός του, η γυναίκα αν είχε παντρευτεί, και τα παιδιά τους αν υπήρχαν. Έτσι. Θα δούμε όμως, γιατί πρώτα έφτασαν στην περιοχή στο Σικάγο άντρες και πολύ αργότερα έφτασαν γυναίκες. Λοιπόν, για να προϋπαντήσουμε το θέμα, θα ήθελα να μπω με ένα τραγούδι, έτσι ώστε να μπορέσουμε λίγο να μπούμε στο θέμα και να μεταφέρουμε αυτά τα στοιχεία. Ο Νίκος Παπάζογλου λοιπόν το 1984 τραγουδάει «Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ» σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη, μουσική της Βάσος Αλαγιάννη. Είναι από το δίσκο «Ναι στο ναι και ναι στο όχι». Ναι στη μετανάστευση όπως είχε γίνει τότε με τις βάρβαρες συνθήκες, γιατί γράφτηκε η ιστορία. Όχι για τις βάρβαρες αυτές συνθήκες, όχι για το πώς γράφτηκε η ιστορία, και θα το δούμε αυτό σε πολύ λίγο.
Σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Thank you. καρδιά Οδυσσέα γίνα κοντά μου. Που τα γιαχώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο πονά. Κι εγώ είμαι ένας κανένας που σας έργιανα. Αχ Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα, θα στο πω πριν λαλήσεις πετεινώ, 13 φορές μ' αρνιέσαι. Με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Λοιπόν, οι πρώτοι Έλληνες κατέφθασαν στο Σικάγο το 1840. Ήταν έμπειροι ναυτικοί, ταξίδευσαν από τη Νέα Ορλεάνη προς τις Μεγάλες Λίμνες μέσα από τις εμπορικές οδούς των ποταμών Μισισίπη και Ιλινόης, από το λιμάνι της Νέας Ορλεάνης. Ένας από τους πρώτους Έλληνες που έφτασαν στο Σικάγο ήταν ο καπετάνιος Νικόλαος Πέπας. Νίκολας Πέπας μετονομάστηκε, έτσι πήρε το όνομα Αγγλιστή. Έφτασε το 1857. Ενώ το πρώτο παιδί που γεννήθηκε, Ελληνοαμερικανόπουλο έτσι, στο Σικάγο ήταν ο Φρανκ Κομπίτης, το 1869. Η μητέρα του Κομπίτη δεν ήταν Ελληνίδα, μιας και στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέφθαναν κυρίως άντρες, θα δούμε και πότε πήγε η πρώτη γυναίκα, συχνά πήγαιναν εκεί για να βρουν γυναίκα, να παντρευτούν, να εργαστούν και με την ελπίδα να επιστρέψουν μια στιγμή κάποτε στο μέλλον στην πατρίδα, στην Ελλάδα, κάτι το οποίο στην συντριπτική πλειοψηφία των περισσότερων περιπτώσεων δεν γινόταν. Δηλαδή το όνειρο του μετανάστη να γυρίσει σε 2-3 χρόνια στην Ελλάδα με λεφτά και να μπορέσει να επιβιώσει ήταν ένα όνειρο απατηλό. Γιατί ήταν και πολύ δύσκολες εποχές τότε στην Ελλάδα, μην το ξεχνάμε, έτσι. Εποχές φτώχειας, εποχές οι οποίες, εντάξει, συγκριτικά με το ότι υπήρχε αυτό το σκληρό, το αδυσόπιτο μεροκάματο που μπορούσες να βγάζεις τα τουζίν έστω με αυτές τις άθλιες συνθήκες, και θα το δούμε αυτό γιατί υπήρξε και στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή στο Σικάγο, εξέγερση μεγάλη εργασιακή που έχει μείνει στην ιστορία, και σίγουρα οι λόγοι που την οδήγησαν, ένας από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή ήταν και αυτό που περιγράφουμε τώρα, για το πώς διαχειρίζονταν οι ντόπιοι, οι εργοδότες, το σύστημα, το πολιτικό και τοπικό σύστημα, τα εργατικά χέρια των μεταναστών. Στην Ελλάδα, επαναλαμβάνουμε, εκείνη την περίοδο επικρατούσε μια φοβερή οικονομική και πολιτική αστάθεια, η οποία σε συνδυασμό με τις φυσικές καταστροφές που έπληκταν τις καλλιέργειες δημιούργησαν την τέλεια καταιγίδα, με αποτέλεσμα τότε να βρεθούν όλα τα νοικοκυριά υπερχρεωμένα. Έτσι φάνηκε ως μόνη λύση για πολλούς η μετανάστευση, και το Σικάγο ήταν μια πόλη που χρειαζόταν εργατικά χέρια, καθώς υπήρχε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης μετά τη μεγάλη φωτιά του 1871. Οι περισσότεροι που έφτασαν τότε στο Σικάγο ήταν από την Πελοπόννησο, από τη Σπάρτη και την Τρίπολη. Εργάστηκαν σε αυτό που ήξεραν καλά, και οι Λάκωνες και οι Αρκάδες, στη γεωργία δηλαδή και την κτηνοτροφία. Ένας πρωτοπόρος Έλληνας που έφτασε ήταν ο Χρήστος Τσάκωνας, Chris Τσάκωνας μετά. Το 1872 έφτασε και του έμεινε το προσωνύμιο ο Κολόμβος της Σπάρτης. Έτσι, γιατί ήταν από τη Σπάρτη ο Χρήστος Τσάκωνας και έγινε Κολόμβος λόγω της μετανάστευσής του στη γη του Κολόμβου. Ο Κολόμβος της Σπάρτης λοιπόν, απίθανο. Το 1885 καταγράφεται η πρώτη Ελληνίδα, φανταστείτε έτσι, το 1857 πηγαίνει ο πρώτος Έλληνας, ο καπετάνιος Νικόλαος Πέπας, έτσι έχει καταγραφεί στην ιστορία, και το 1885, δηλαδή 28 χρόνια αργότερα, μεταναστεύει η πρώτη Ελληνίδα στην πόλη του Ιλινόης, στην πρωτεύουσα του Ιλινόης, στο Σικάγο. Είναι η Πέτρα Πούλεϊ, Peter Πούλεϊ, έτσι λέει το Peter τώρα, ξέρεις, μπορεί να μπερδεύεται και μπορεί να παρερμηνευτεί και ως αντρικό όνομα, αλλά Πέτρα λεγόταν και η μετάφραση έγινε Peter, Peter Πούλεϊ, με το πατρόνυμό της Bee Gees. Ήρθε όμως ως σύζυγος ενός καπετάνιου από την Κέρκυρα. Αυτά τα περιγράφει σε ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει γράψει η Αλέξα Γανάκου, Αλέξα Γανάκος, Greek Town Chicago, Its History, Its Recipes. Δηλαδή και η ιστορία της ελληνικής πόλης του Σικάγο, αλλά και οι συνταγές, γιατί όσοι έχουν γνωρίσει, έχουν πάει στο Σικάγο τώρα και έχουν γνωρίσει την ελληνική πόλη, το Greek Town, σίγουρα έχουν κάτσει και έχουν φάει σε ένα από αυτά τα πραγματικά εντυπωσιακά παραδοσιακά ελληνικά εστιατόρια που υπάρχουν στη σειρά. Είναι ο δρόμος εκεί που γίνεται και η ελληνική παρέλαση της 25ης Μαρτίου κάθε χρόνο για να γιορταστεί η ανεξαρτησία της χώρας, και υπάρχει εκεί ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός με τα χιλιάδες Ελληνόπουλα, τα νέα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς να παρελάβουν, κάποια ντυμένα ως τσολιαδάκια, κάποια ως αμαλίες. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το παραδοσιακό χρώμα ακόμα εκεί στο εξωτερικό, με ελληνικές σημαίες, με ενθουσιασμό και όλα αυτά. Και εκείνη την ημέρα, φυσικά, μιας και η παρέλαση γίνεται στην Greek Town, όπου είναι παρατεταμένα τα εστιατόρια το ένα μετά το άλλο, με ελληνικές ονομασίες, κυρίως από νησιά, εκεί καταλαβαίνετε ότι μετά υπάρχει το αδιαχώρητο σε αυτά τα εστιατόρια που πηγαίνουν όλοι, και είναι μια μεγάλη συγκέντρωση του ελληνισμού, μία από τις μεγαλύτερες που γίνεται σε ετήσια βάση, ενδεχομένως και μεγαλύτερη. Πάμε πίσω στην ιστορία. Στις αρχές του 1890, αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονταν συγκεντρωμένες βόρεια του Loop, έτσι, για να πάμε και στο κομμάτι των επιχειρήσεων που συζητήσαμε τότε, στο Clark και Kinsey. Πολλοί από τους πρώτους Έλληνες μετανάστες δούλεψαν στους σιδηροδρόμους, εκτός δηλαδή από τους Άρκαδες και τους Λάκωνες που γύρισαν με την τέχνη τους, ή μάλλον μετανάστευσαν, πήγαν εκεί με την τέχνη τους και ασχολήθηκαν με τη γη, την καλλιέργειά της και την κτηνοτροφία. Υπήρχαν και άλλοι που έφτασαν στην πορεία, που δούλεψαν κατά από πολύ δύσκολες συνθήκες στους σιδηροδρόμους, στα λιμάνια. Άλλοι ήταν πλανόδιοι πολίτες, κυρίως φρούτων και λαχανικών. Ήταν αυτό το χρώμα των Ελλήνων μεταναστών στα πρώτα χρόνια, τέλη του αιώνα αυτού, δηλαδή μπαίνουμε πλέον προς το 1900, έτσι. Αρκετοί Έλληνες βρίσκονταν κοντά στην αγορά της οδού Ράντολφ ή την πλατεία Haymarket, Haymarket Square, γνωστή η πλατεία Haymarket, γιατί αποτέλεσε το σύμβολο της εξέγερσης, η ιστορία της εξέγερσης των εργατών. Θα το δούμε αυτό σε πολύ πολύ λίγο, γιατί λέμε να μας βάλει λίγο στην ιστορία ο Λάκης Παπαδόπουλος, που ερμηνεύει την ανεμόνα του Σικάγου σε στίχους της Σάνι Μπαλτζή, μουσική του ίδιου. Ο Λάκης Παπαδόπουλος έχει γράψει από το δίσκο «Δικαίωμα στο όνειρο».
Στο Σικάγο το χειμώνα ήτανε μια ανεμόνα που γυρνούσε βράδυ απ' τη δουλειά. Έμπαινε στ' ανθοδοχείο με νερό απ' το ψυγείο. Άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά, μέσα στον ουρανό ξύστη, αγκαλιά με το ξενύχτη. Χίλιες πόρτες όμως ερημιά, έφτιαχνε με γύρι στίχους, γελιά ακούγια απ' τους στίχους. Άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά. Κάποια νύχτα από τους λοφούς πήδηξε όλους τους ορόφους, τα μακριά ανεμίζανε μαλλιά και στην τρίτη λεωφορώ το κορμί της κάνει δώρο. Άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά, όνειρα γλυκά. πηδήξουν στους οροφούς τα μακριά ανεμίζανε μαλλιά και στη τρίτη λεωφόρο το κορμί της κάνει δώρο αγριά μόνα όνειρα γλυκά.
Ώρα Ελλάδας, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης και στην ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Σήμερα Τετάρτη 11 Οκτώβρη του 2023 ασχολούμαστε με τον ελληνισμό της Διασποράς και τον ελληνισμό που μετανάστευσε επιζητώντας και αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο στο Σικάγο. Νωρίτερα μιλήσαμε για την περίφημη πλατεία Haymarket. Πολλοί κόσμος ξέρει την ιστορία της, έχει ακούσει, έχει διαβάσει, αλλά είναι ωραίο να γυρίσουμε πίσω στο 1886, ωραίο όχι από πλευράς καταγραφής των γεγονότων, αλλά ωραίο από πλευράς μεταφοράς του τι έγινε τότε, για να μαθαίνουν όσοι δεν γνωρίζουν και την πραγματικότητα. Ήταν μια μεγάλη παναμερικανική απεργιακή κινητοποίηση. Έτσι, ξεκίνησε, περιγράφουν τότε οι εφημερίδες και λένε στο όμορφο σαμπατιάτικο πρωινό, ο παγωμένος αέρας της λίμνης Μίσιγκαν είχε αντικατασταθεί από τη ζέστη του καυτού ήλιου. Παρά την ένταση των τελευταίων ημερών, η ηρεμία κυριαρχούσε στην πόλη. Υπεύθυνη γι' αυτό ήταν βέβαια η απεργία που σημείωσε τεράστια επιτυχία σύμφωνα με την Chicago Mail. Γύρω στους 340.000 εργάτες διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα. Στο Σικάγο μόνο απεργούσαν 80.000 εργαζόμενοι. Εορταστική ατμόσφαιρα σημειώνει η εφημερίδα, επικρατούσε στους δρόμους. Οι εργάτες είχαν βάλει τα καλά τους και συνοδευόμενοι από τις οικογένειές τους κατέβαιναν μαζικά στο κέντρο της πόλης όπου θα γίνονταν οι βασικές ομιλίες των ηγετών της απεργίας. Η διαδήλωση ξεκίνησε ένα πραγματικά τεράστιο ανθρώπινο ποτάμι, το οποίο κατευθυνόταν προς τη λίμνη, όπου θα γίνονταν οι ομιλίες στα αγγλικά, τα τσέχικα, τα γερμανικά και τα πολωνικά. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν τρεις γνώσεις μεταναστών, τα τσέχικα, τα γερμανικά και τα πολωνικά. Σε ένα τελείωτο πλήθος βάδιζαν οι υπότες της εργασίας, η Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας, οι Μαύροι, οι Ιρλανδοί, οι Ιταλοί, οι Έλληνες, οι Βοημοί, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί, οι Εβραίοι, ακόμα και ρεπουμπλικάνοι σοσιαλιστές. Άνθρωποι απλοί που απαιτούσαν την άμεση εφαρμογή του οκταώρου. Είχε αρχίσει πια να σουρουπώνει. Στη συγκέντρωση που κρατήθηκε μαζική ως το τέλος το πλήθος άρχισε σταδιακά να διαλύεται. Οι προφήτες της αιματοχυσίας διαψεύδονταν πανηγυρικά. Οι εφημερίδες που προεξοφλούσαν το μακελιό μετρίαζαν τις δήθεν έγκυρες πληροφορίες που είχαν τότε και προβλέψεις τους. Όμως η αλήθεια είναι, περιγράφει η εφημερίδα, ότι η σύγκρουση πλησίαζε. Πάμε στο εργοστάσιο McCormick. Στο εργοστάσιο αυτό, που ήταν ένα εργοστάσιο θεριστικών μηχανών, ήταν κλειστό και αυτό, καθότι συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι στην απεργιακή κινητοποίηση. Εκεί θα πεζόταν όμως η επόμενη πράξη του αγώνα για το οκτάωρο. Η αστυνομία είχε φροντίσει κατόπιν εντολής του ίδιου του McCormick να διοχετεύσει 300 απεργοσπάστες, ώστε να σπάσει η απεργία, ελπίζοντας να ρίξει το ηθικό των απεργών σε όλη την πόλη. Οι εργάτες περίμεναν τους απεργοσπάστες την ώρα που αυτό έκλεινε. Μόλις βγήκαν, πριν προλάβουν να κάνουν το οτιδήποτε, τα όπλα των αντρών της αστυνομίας στράφηκαν εναντίον των εργαζομένων και άρχισαν να ρίχνουν στο ψαχνό. 6 νεκροί ήταν ο αιματηρός απολογισμός του επεισοδίου, ανάμεσά τους και 2 μικρά παιδιά. Γιατί ξέρετε, δεν είχαν και πού να αφήσουν τα παιδιά. Τα πέρανε μαζί τους, στην πορεία, στη διαδήλωση, στη διαμαρτυρία. Κοντά στη σφαγή έτυχε να είναι και ο ίδιος ο Σπάις, ο οποίος ανέφερε το γεγονός στους συντρόφους του, με αποτέλεσμα να κανονιστεί άμεσα συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το επόμενο βράδυ της 4ης του Μάη στην πλατεία Haymarket. Έτσι φτάνουμε στα γεγονότα της πλατείας Haymarket, όπου οι Parsons και Spies έφτασαν στον τόπο συγκέντρωσης, αντίκρισαν ένα μεγάλο πλήθος που έσφιζε από αγανάκτηση και οργή για τον άδικο χαμό των 4 συντρόφων τους και 2 μικρών παιδιών. Ο Spies μιλούσε κάποια στιγμή στον κόσμο από ένα βαγόνι που είχαν σύρει ως τη γωνία του λιθόστρωτου δρόμου. Πίσω από το δρομάκι βρισκόταν το αστυνομικό τμήμα της οδού De Plaine με διευθυντή τον John Bonfield, επωνομαζόμενο Glober για ευνόητους λόγους. Glober από τον Globe, έτσι παιδιά, για να έχετε κι εσείς μια ιδέα του τι έγινε, τι συνέβη και τι επακολούθησε τότε. Μέσα στο τμήμα βρίσκονταν 180 αστυνομικοί σε ετοιμότητα, κάτι που ο Spice, ο Parsons, ο Filden και οι υπόλοιποι διοργανωτές της συγκέντρωσης δεν ήξεραν. Ο Parsons ανέβηκε στο βαγόνι για να μιλήσει στο πλήθος, ξεκινώντας: «Δεν βρίσκομαι εδώ για να ξεσηκώσω κανέναν, αλλά για να πω τα πράγματα με το όνομά τους». Η ομιλία του τελείωσε γύρω στις 10 το βράδυ. Παγωμένες σταγόνες της βροχής έρχονταν από τη μεριά της λίμνης και προμήνυαν την καταιγίδα που θα ερχόταν σε επίπεδο φυσικής εξέλιξης. Και όχι μόνο, όπως θα δείτε. Στο βαγόνι ήταν πλέον ανεβασμένος ο Sam Filden, ενώ η οικογένεια Parsons με τους φίλους έπιναν την πύρα τους στο γωνιακό μπαρ του Ζεφ. Ξαφνικά ακούστηκαν φωνές: «Προσοχή, η αστυνομία». Οι 180 αστυνομικοί που βρίσκονταν στο τμήμα της οδού De Plaine φάνηκαν στο τέρμα του δρόμου με γκλόπ στα χέρια. Τη στιγμή η σιωπή έκοψε στα δύο μια κόκκινη λάμψη και μια τεράστια έκρηξη που ακολούθησε. Κάποιος είχε ρίξει μια βόμβα προς τη μεριά των αστυνομικών. Ακολούθησε πανικός, η αστυνομία πυροβολούσε πλέον προς όλες τις κατευθύνσεις, το πλήθος έτρεχε όπως για να σωθεί, ενώ δεκάδες πεσμένοι ποδοπατούνταν. Μανιασμένοι αστυνομικοί κλωτσούσαν, χτυπούσαν και σκότωναν. Ο τελικός επίσημος απολογισμός των νεκρών που δόθηκε από τις αρχές ήταν 8 αστυνομικοί και 4 διαδηλωτές. Όμως ο πραγματικός αριθμός των νεκρών εργατών, αν συνυπολογιστούν οι βαριά τραυματίες που κατέληξαν τις επόμενες ημέρες, ξεπερνά τους 30. Έτσι γράφεται η μαύρη σελίδα της σφαγής του Haymarket. Όμως δείτε το ρόλο των μέσων ενημέρωσης και πώς παρουσίασαν το γεγονός την επόμενη ημέρα, βρισκόμενα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως κάνουν και τότε και τώρα και εκεί και εδώ στο πλευρό των εργοδοτών. Στα πρωτοσέλιδα λοιπόν των εφημερίδων της επόμενης ημέρας μαντεύει κανείς το τι θα ακολουθούσε. Ένας χαρακτηριστικός τίτλος ούρλιαζε, δεν έγραφε, «Τώρα αίμα». Η Chicago Tribune έγραφε: «Το αίσθημα δικαιοσύνης του λαού απαιτεί οι Ευρωπαίοι δολοφόνοι August Spies και Michael Schwab, ένα άλλο ηγετικό στέλεχος των εργατών, και Samuel Filden να συλληφθούν, να καταδικαστούν και να απαγχωνιστούν για φόνο. Απαιτεί ακόμα να συλληφθεί ο εγκληματίας Albert Parsons που ντρόπιασε τη χώρα με τη γέννησή του σε αυτή, να δικαστεί και να απαγχωνιστεί σε κοινή θέα». Η εφημερίδα δίνει το στίγμα του τι πρέπει να ακολουθήσει και τι πρέπει να κάνει η δικαιοσύνη. Έγινε όλο αυτό το πράγμα που μεταφέρεται από την Chicago Tribune. Πολλοί υποψιάζονταν από την πρώτη στιγμή πως η βόμβα ήταν έργο προβοκατόρων. Κάτι που μετά από καιρό το επιβεβαίωσε η ίδια η πολιτιακή έρευνα. Το πρωινό όμως μετά τη σφαγή κανείς δεν τολμούσε να ξεστομίσει κάτι τέτοιο, να πει την αλήθεια. Ότι έγινε αυτή η δίθεν επίθεση στους αστυνομικούς από τους ίδιους σε έναν προβοκατόρικο γεγονός και συμβάν για να ακολουθήσει αυτή η επίθεση δολοφονική απέναντι στους εργάτες. Όλοι οι συνδικαλιστές την επόμενη μέρα συνελήφθησαν με πρώτους τους Spies, Filden και Schwab. Κάποιες ώρες αργότερα συνελήφθησαν και ο George Engel και Adolf Fischer, ο Louis Ling, ο Oscar Nib, όλοι τους στελέχη των υποτών της εργασίας. Ο Parsons, που αμέσως διαστάθηκε την προβοκάτσια, κατόρθωσε να διαφύγει μέσα από τη σύγχυση. Λίγες μέρες αργότερα όμως, κρυμμένος σε ένα λόφο στο Wisconsin, μάθαινε πως ήταν και αυτός κατηγορούμενος. Παρότι είχε σωθεί μαζί με την οικογένειά του, δεν άντεχε στη σκέψη πως οι φίλοι και σύντροφοί του βρίσκονταν σε κίνδυνο, αν και ήξερε πως η επιστροφή του ίσα δυναμούσε με αυτοκτονία. Αποφάσισε λοιπόν να επιστρέψει και να παραδοθεί. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο την πρώτη μέρα της δίκης λέγοντας: «Ήρθα για να δικαστώ, κύριε Πρόεδρε, μαζί με τους αθώους συντρόφους μου». Καταλαβαίνετε τι έγινε, οι απολογίες ήταν καταπέλτες, έτσι, να πούμε τι είπε ο Νίμπο, ο οποίος απολογήθηκε πρώτος: «Έβλεπα τους αρτεργάτες να δουλεύουν σαν τα σκυλιά, τους βοήθησαν να οργανωθούν, ήταν έγκλημα, τώρα δουλεύουν 10 ώρες τη μέρα αντί για 16. Έκανα όμως και άλλο έγκλημα, μεγαλύτερο. Μία μέρα είδα τους ηθοποιούς του Σικάγο να πηγαίνουν στη δουλειά τα χαράματα στις 4. Στρώθηκα στη δουλειά και τους οργάνωσα. Κύριε Πρόεδρε, το μεγαλύτερο έγκλημα όμως που έκανα ήταν που μοίρασα μια προκήρυξη στους υπαλλήλους των Μπακάλικων, προτρέποντάς τους να δουλεύουν μέχρι τις 7 το βράδυ και να κάθονται την Κυριακή». Απίστευτα, στις 9 Οκτώβρη του 1886 βγήκε η απόφαση, όπως αναμενόταν, καταδικαστική σε θάνατο για όλους πλην του Σβάμπ που θα φυλακιζόταν για 15 χρόνια. Πάμε πίσω στην ιστορία, γιατί είμαστε αρκετά χρόνια πίσω. Εμείς πάμε στο 1935. Έχει πάει ήδη ο ελληνισμός στην Αμερική και έχει αρχίσει και δίνει και τα φώτα. Οι πρώτες φωνογραφήσεις που γίνονται, οι πρώτοι δίσκοι που φτιάχνονται με ελληνικά τραγούδια είναι εκεί, στο εξωτερικό. Από τα πρώτα ρεμπέτικα της Αμερικής λοιπόν είναι ένα ζεμπέκικο που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο λέγεται το Toast. Το ερμηνεύει ο Επαμεινώνδας Ασημακόπουλος. Ηχογραφήθηκε το 1935 στο Σικάγο. Ο τίτλος το Toast προήλθε από τυπογραφικό λάθος. Ο ορθός τίτλος είναι το West. Έτσι. Έτσι πρώτο κυκλοφόρησε το 1920 στο Σικάγο με ερμηνευτή τον Επαμεινώνδα Ασημακόπουλο. Εδώ στο τραγούδι που θα ακούσετε ερμηνεύει ο Επαμεινώνδας Ασημακόπουλος και ο Χαρίλαος Πιπεράκης. Ορχήστρα με κλητική λύρα παίζει ο Χαρίλαος Πιπεράκης και λαούτο ο ίδιος ο Επαμεινώνδας Ασημακόπουλος.
Και στο Σαν Φρανσίσκο όλο μερακλείδες βρίσκω. Σακραμέντο και Μαγαλείο, Σακραμέντο και Μαγαλείο, Σακραμέντο λέω, και έχω πάθει δε στο λέω. Σακραμέντο και Λουγουτάι, Σακραμέντο και Λουγουτάι, Σακραμέντο και Λουγουτάι, ο Θεός να σας φυλάει. Στο Σολέκι και στο Beauty, στο Σολέκι και στο Beauty, στο Σολέκι και στο Beauty, μου τις κάσαν στο παρπούτι. Πήγα για να πάρω τσέντι, πήγα για να πάρω τσέντι, πήγα για να πάρω τσέντι, δε μ' αφήκαν ούτες έτσι. Βρέκε στο σάουν τις μπουγάραδες, χάσανε πολλούς παράδες. Αχ και τους φάγαν τα σπουγκάρια. Και τους φάγαν τα σπουγκάρια, τους τυλίξανε στα γαζάρια. Βρε παίζαν με γιο μα το ζάρι και δεν περνάνε χαμπάρι.
Είναι ωραίο πως τραγουδάνε εκείνη την εποχή και είναι ωραίο πως κόβονται και τα τραγούδια έτσι παπ με τη μία. Λοιπόν, πάμε πίσω στο 1900. Τότε φτιάχτηκε η Greek Town κοντά σε μια περιοχή η οποία είναι γνωστή ως Delta, μεταξύ των οδών Harrison και Polk και από το Halstead έως την λεωφόρο Blue Island. Ένας ακόμα ελληνικός θύλακας κατά τη δεκαετία του 1900 βρισκόταν στο South Side, στην 63η οδό μεταξύ του Wentworth, έτσι καλά το είπα, και του Cottage Grove στο Woonlon. Και εκεί, οπουδήποτε υπήρχαν Έλληνες, υπήρχε Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Σε αυτή την περιοχή οι Έλληνες πήγαιναν στον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη και πήγαιναν σχολείο στον Κοραή. Μέχρι το 1927, πάνω από 10.000 επιχειρήσεις στο Σικάγο είχαν Έλληνες ιδιοκτήτες. Προσέξτε να δείτε τώρα, από την πρώτη εποχή της μετανάστευσης, το 1857, φτάνουμε πλέον 70 χρόνια μετά, έτσι, 60, 57 με 27, 60 δεν είναι, 57, 60, 70, 80, 90, 07, 17, όχι 70, φοβερό στα μαθηματικά. Λοιπόν, μετά από 70 χρόνια πλέον είναι 10.000 οι επιχειρήσεις στο Σικάγο που υπάρχουν Έλληνες. Σύμφωνα με το βιβλίο της Γκάνων, έτσι, ένα βιβλίο που μιλάει για τον ελληνισμό της Αμερικής, το 40% των Ελλήνων που έφτασαν στις ΗΠΑ πριν το 1940 επέστρεψαν στην Ελλάδα. Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Σικάγο ήταν η πόλη με τους περισσότερους Έλληνες από οποιαδήποτε άλλη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, στο Ελληνικό Μουσείο του Σικάγο, στο National Hellenic Museum. Έχει κάνει ένα φανταστικό ρεπορτάζ η Ιωάννα Φωτιάδη στην Καθημερινή, είναι εξαιρετική συνάδελφος και επισκέφτηκε το μουσείο, περιγράφει την εικόνα που είδε, είναι αυτά που σας είπα και εγώ νωρίτερα με τις φωτογραφίες, τα κοιλιά, πώς ήταν οι μετανάστες, στιβαγμένοι σαν σκυλιά πραγματικά στα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης. Και εκεί λοιπόν μαθαίνει ο κόσμος, περιδιαβαίνοντας το μουσείο, που είναι, αν θυμάμαι καλά, τριόροφο, πραγματικά εντυπωσιακό, σε κάθε αίθουσα υπάρχει και μία ιστορία και μαθαίνεις όλο αυτό τη βόλτα που κάνεις, που θέλεις ώρες για να το τελειώσεις το μουσείο, τι ακριβώς έγινε, πώς ήρθαν οι Έλληνες μετανάστες, τι πέρασαν οι εργάτες για να καταφέρουν να κρατηθούν στα πόδια τους και μετά να λέμε με μεγάλο ενθουσιασμό οι Έλληνες ή οι ομογενείς από το Σικάγο, ήρθε η θεία μου από το Σικάγο, όπως έγινε και ταινία. Γράφει λοιπόν η Ιωάννα Φωτιάδη επίπονες ιστορίες μετανάστευσης που ανάγονται στο 19ο αιώνα, γίνονται αντικείμενο αφήγησης και μελέτης στον τελευταίο όροφο του National Hellenic Museum στο Σικάγο. Το φιλόδοξο project Oral History Preserving the History of the Greeks of America βρίσκεται εν εξελίξει στην καρδιά της δεύτερης σε μέγεθος μετά τη Νέα Υόρκη ελληνικής κοινότητας στις ΗΠΑ, που μετρά περίπου 250.000 άτομα. Οι ηλικιωμένοι μας διηγούνται πώς έφτασαν οι ίδιοι ή οι προγονείς τους στις ΗΠΑ. Συχνά μοιράζονται μαζί μας ιστορίες που ποτέ δεν έχουν ξαναπεί, αναφέρει στην Καθημερινή η Λόρα Καλάμος Νασίρ, πρόεδρος του μουσείου που ιδρύθηκε το 1983 και από το 2004 στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στην ελληνική συνοικία του Σικάγου. Οι οικογένειες ολόκληρες εγκλωβίστηκαν για λόγους υγείας στο νησί Έλλης και δεν δίστασαν να οθήσουν το πιο νεαρό μέλος τους να ξεκινήσει μόνο του μια νέα ζωή στις ΗΠΑ. Ζευγάρια που στα χαρτιά υπήρχαν παντρεμένα 40 χρόνια αλλά έζησαν μαζί στην ίδια χώρα μόνο 9 χρόνια, όπως και αδέλφια που έζησαν χωριστά, με συνέπεια ηλικιωμένοι πλέον να μην μπορούν το ένα να αναγνωρίσει το άλλο. Αναφέρει ενδεικτικά αποσπάσματα από τις προσωπικές ιστορίες των Ελληνοαμερικανών. Δηλαδή είναι παντρεμένα τα παιδιά, δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι 40 χρόνια και τελικά καταφέρουν να ζήσουν μόνο 9 χρόνια μαζί σε αυτή τη νέα χώρα, καθότι υπήρχαν τα προβλήματα για το πώς θα γίνει και πώς θα εγκριθεί η μετανάστευση για αδέρφια που έζησαν χωριστά και μετά από χρόνια ξαναβρέθηκαν κλπ. Πολλοί αναφέρονται στους προγραμματισμένους γάμους που κανονίζονταν εξ αποστάσεως και μέσω φωτογραφίας, κάτι που συχνά επιφύλασε και απογοητεύσεις όταν τελικά συναντιόνταν, προσθέτει η ίδια. Αλλά περιστατικά όμως υπάρχουν πάρα πολλά. Υπήρξαν μετανάστες που δεν είχαν κατορθώσει να συγκεντρώσουν τα χρήματα για να επισκεφτούν την Ελλάδα, έσπρεσαν όμως να υπηρετήσουν την πατρίδα τους όταν κηρύχθηκαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ο πρώτος παγκόσμιος. Έφευγαν λοιπόν εκεί για να βρεθούν από τη μετανάστευση να βρεθούν κοντά στην πατρίδα. Το μουσείο δίνει κατευθύνσεις στους επίδοξους δημοσιογράφους, που συνήθως είναι παιδιά και γόνια των ηλικιωμένων, για την καλύτερη δυνατή έκβαση της συνέντευξης. Μη φοβάστε τη σιωπή. Δώστε στον συνεντευξιαζόμενο το χρόνο που χρειάζεται να σταματήσει, να στοχαστεί, να μιλήσει προτρέπουν. Οι καταγεγραμμένες ιστορίες θα αποτελέσουν μια σημαντική παρακαταθήκη για τον ιστορικό του μέλλοντος. Το Ελληνικό Μουσείο εστιάζει εξίσου στις νέες γενιές Ελληνοαμερικανών, άλλωστε τα συνολικά 20.000 εκθέματα αντιστοιχούν μεταξύ άλλων σε ιστορικά ντοκουμέντα, φωτογραφίες, αποσπάσματα εφημερίδων και οικογενειακά κειμήλια, τα οποία παρουσιάζονται βάσει των πιο σύγχρονων θεωριών της μουσιολογίας. Στοχεύουμε να ακονίσουμε την κριτική σκέψη και το ερευνητικό πνεύμα των επισκεπτών, ειδικά των παιδιών, σημειώνει στην καθημερινή Δήμητρα Γεωργούσης, υπεύθυνη εκπαίδευση στο μουσείο, που επισκέφτηκαν πέρυσι 6.000 μαθητές της περιοχής. Όχι μόνο Έλληνες, έτσι, 6.000 Αμερικανάκια για να μάθουν την ιστορία του ελληνισμού στο Σικάγο. Διοργανώνουμε βιωματικά παιχνίδια ανάλογα με την ηλικία, περιγράφει, όπως το θεατρικό παιχνίδι Spirit of Heroes, όπου οι μαθητές προσπαθούν να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι ήρωας στη μυθολογία, την ιστορία, αλλά και την πραγματική ζωή. Και πράγματι, αυτοί οι μετανάστες, οι Έλληνες μετανάστες στο Σικάγο και στις άλλες πόλεις που πήγαν, όπου σε όποιο σημείο του κόσμου ήταν ήρωες. Ο Κώστας Δούσας τώρα το 1932 ερμηνεύει το τραγούδι «Η Τράτα», παραδοσιακό είναι αυτό, ηχογραφήθηκε στο Σικάγο, ο ίδιος τραγουδάει και στην ορχήστρα υπάρχει κιθάρα και μπάντζο παρακαλώ.
Ρώτησε η μάνα μου τι έκανα στην Τράτα,
να πεις πως είναι ψήριζα την βρώμια μου την βράκα.
Καλά τραγουδάρα, έτσι. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το αφιέρωμα σήμερα στον ελληνισμό στο Σικάγο και αύριο αφιέρωμα θα έχουμε, δεν σας λέμε τι είναι, θα το κρατήσουμε έτσι λίγο έκπληξη. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 9 το πρωί και λέμε να σας αποχαιρετήσουμε με το Στέλιο Βαμβακάρη, το γιο του Μάρκου, ο οποίος ερμηνεύει το 2018, ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος στο σπίτι του, είναι σπιτική ηχογράφηση, Σικάγο. Να είστε καλά.